Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз, құрметті біздің достар. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз толеранттық жайлы. Толеранттық дегеніміз не жалпы өзі? Шыдамдылық, төзімділік. Қандай кездесер өздеріңіз толеранттылыққа, толерантты бола аласыздар? Жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдап болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз әдеттегідей бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ. Ескендір Хасанғалиев, Атамекен.
Жасыл жайлау тұпты күлем көкілем көкілемде Құбаунаймын көп күлі Маңдайымнан сыйпап өткен самалды Қазағымнан алақан ау деп білем Қайда өрсем атам екен Көкейеңде жатады екен Күлім, күлім, күлім де Құп аунаймын, көп күлім Күннің орын, айдың әппақ сәулесі Қазағымнан махаббат ау деп білем Күлемде көп аунаймын көп күлем Асқыр тауын аспанам мен таласқа Қазағымнан мәртебе сау деп білем
Толеранттылық латын тілінен аударғанда толерантия шыдамдылық, өзге көзқарастарға, мінез-құлықтарға, әдеттерге төзімділік таныту. Қолайсыз әсерлердің ықпалын бастан өткізе алушылық деген мағынаны білдіреді екен. Толеранттылыққа қарама-қарсы қайшылықтардың интолеранттылық адамзат тарихының барлық кезеңінде де болғаны рас. Интолеранттылық шыдамсыз үрейлі адам кінәні өзінен емес басқа адамнан іздейді. Сондай адамдардың өмірде жиі кездесуі қоғамда түрлі проблемаларды тудыруға ықпал етеді. Соның салдарынан түрлі соғыс, діни қудалаушылықтар мен идеологиялық қақтығыстар, ажырасулар, тастанды балалар, жас өспірімдер арасында суицидтер туындайтын дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Индивид пен қоғамның мәдениетінің даму деңгейінің сипаттамасы ретінде адамның өзімен және өзгелермен үйлесімді қатынаста өмір сүруін сипаттайтын мәселе толеранттылық болып табылады. Қоғамның еркін дамуы мен жалпы өмір сүруіне деген күреске қажетті принциптер мен құндылықтарды алға қою бүгінгі таңда толеранттылыққа тәрбиелеу мәселелерімен тікелей байланысты. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз толеранттылық, яғни латын тілінен аударғанда толерантия, яғни шыдамдылық, өзге көзқарастарға, мінез-құлықтарға, сондай бір ерсіғылықтарға, яғни басқа адамның сонда ерсіғылықтарына кішкене толеранттылықпен қарау, я? Бірақ енді осы орайда осы жағдай дұрыс па? Біреудің ерсіғылығына, теріс әрекетіне толеранттылықпен қарау. Яғни егерде ол жағдай өзіне қатысты болмаса, әрине сол нәрсеге шыдамдылық таныту. Кейбір кезде қоғамдық көліктерде, я болмаса осы көпшіліктің ортасында болған кезде, кейбір адамдар немесе осы қарапайым бір отырыстарда отырған кезде, сондай әсіресе мына қазір бейне таспалардан, YouTube желісінен, ғаламтор желісінен әр түрлі біз бейне таспаларды көреміз, е? Яғни тойдағы болып жатқан ерсіғылықтар, басқа да көптеген жағдайлар. Сондай уақытта әрине толеранттылық білдіруге тура келеді. Себебі ол әркімнің өзінің іс-әрекеті. Ең басы ол адамның сізге деген зияны болмау керек. Ал зияны болған жағдайда бұл орайда сіз толеранттылық танытасыз ба? Жоқ, әлде белгілі бір әрекет қолданасыз ба? Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің сұрағымыз осындай. Жалпы сонда жағдайда сіздер қалай сол тарықтан шығасыздар? Яғни егер ол адам сізге қарсы әрекет жасап жатса, яғни біз ұрып соғу немесе басқа да жағдайларды айтпай қойық, сіздің жеке басыңызды қорлауға, я болмаса сондай бір намысқа тиетіні жоқ, мына патриоттық дейміз, я, әр өзінің ұлттың адамы өз ұлтына, яғни өз еліне патриот. Сондықтан да сондай уақытта сіз толерант танытасыз ба? Жоқ, ол мүмкін жоқ, белгілі бір шара қолданасыз ба? Міне, бүгінгі біздің сұрағымыз осындай. Құрметті радио тыңдармандар, 8-700-7-700-24-30 нөміріне хабарласыңыздар. Біз міндет түрде сіздермен байланысқа шығатын боламыз, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Нөмірімізді қайталап өтейік. 8-700-7-700-24-30. Біз алдағы уақытта сіздерге түскі шай бағдарламасының қызықты өзінің кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Толеранттылыққа тәрбиелеу әрбір отбасына өз бастауын алу бүгінде басты мәселеге айналуы тиіс. Толеранттылыққа тәрбиелеу ең бірінші отбасынан басталады. Отбасы жас ұрпақтарды жеке тұлға ретінде қалыптастырудың қайнар бастауы. Бала үшін отбасы бір жағынан тіршілік қоршауы болса, екінші жағынан тәрбиелік орта. Отбасында толеранттылыққа тәрбиелеу жолдарына келетін болсақ, Рашков пен Ковальчук толеранттылыққа тәрбиелеуде оқушылар мен ата-аналардың өзара қарым-қатынасын сәтті шешу үшін педагог, психолога, субъектілік тепе-теңдік жекелеу, рефлексивтік көзқарас, толерантты орта жасау принциптерін ұсынған екен. Отбасындағы қарым-қатынастың дұрыс болып қалыптасу мұғалімдер де ата-аналарды да ойландыратын ортақ мәселе. Толерантты парасаттың үлгісі қазақ билерінде көп кездеседі. Мысалы, Қазбек бидің қалмаққаны қоңтайшыға айтқан бір сөз бар екен. Біз қазақ деген мал баққан еліміз деп басталып, досымызды сақтай білген еліміз. Дәм тұзды ақтай білген еліміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген еліміз. Берсең жөнде бітіміңді айт, не тұрсатын жеріңді айт деп аяқталады. Сөздері өзара сыйластыққа шақырады. Қарама-қарсы беталыс бағыт пікір идеялар қай мемлекет пен қоғамда да бар. Халықтың даналығы, ел басқарудың өнері осы үрдістерді белгілі мәмілеге келтіріп, асауға тұсау салып, үйлесім жарасым таптыруда. Толеранттылық келісім тарихтың мәңгілік сыйы емес, себебі күнделікті дамудан туып отыратын қайшылықтар бір жола шешілмейді. Күніге ай сайын жылдар бойы үздіксіз ешкімге бұра тартпай шынайы жанашырлықпен халықпен ақылдаса отырып олардың шешімін табуды талап етеді. Сондықтан толеранттылық тұрақты қоғам деген ұғымдар шартты түрде ғана қолданылып, жайбарақаттылыққа жол берілмеуі тиіс. Біз жоғарыда айтып кеттік, құрметті радио тыңдармандар, толеранттылыққа тәрбиелеу әрбір отбасынан басталады. Ең бірінші отбасынан бастау керек екен деп. Иә, біз қазір барлығымыз өзіміз бала асырап отырған анамыз, атамыз, әкеміз, апамыз. Сондықтан да біздің балаларымыздың болашағымыз деп айтып жатамыз, иә, немесе бізден үлкен кісілер, міне жастар қазіргі біздің болашағымыз деп сондай жаңағы сеніммен, үлкен сеніммен артады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы қай жағдайға болмасын осы толеранттылық жағдайға қалай біз сол нәрсеге біз бет бұруымыз қажетпіз, немесе сол нәрсеге қалай қол жеткізуіміз керек, сол қасиетті қалай біз бойымызға сіңіре білуіміз керек біз. Менің ойымша жалпы толеранттылыққа біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Осы қоғамдық көліктерде көпшіліктің ортасына бір отырыстарда отырған кезде ерсіз қылық көрсетіп отыратын адамдарға біз толеранттылық көрсетеміз. Ал қандай жағдайда біз яғни сондай бір іс-әрекеттер қолдана бастаймыз? Иә, ол белгілі бір ситуацияға, яғни белгілі бір жағдайға байланысты, иә. Егер де бір көбінде кездесіп жатамыз, сондай өкінішке орай жаңағы адамдардың не бір қылықтарын көріп, осы жақын арада әлеуметтік желіде таралып кеткен үлкен бір апайымыздың жаңағы аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, сондай бір боқтап, тіпті жаңағы қоғамдық көлікке кірген сәл енді ішімдік ішкен жігітке сондай аяқ көтеріп, енді айтпаған сөзі бар, қарап отырсақ, мына аяқтан біреу енді апа қойыңыз десе, оны жаңа аға бетінен алып төсінен шауып, соны осы не алып жатыр жаңағыда жегідей жеп. Енді ол үлкен кісі, ойлаймыз, сондай уақытта әрине ол толеранттылық білдіру мүмкін емес. Ең басы маған тиісіп жатқан жоқ, сондықтан да бұған мен сен тимесең мен тиме деген сияқты, сондай біз ойда, сондай көзқараста, сондай қалыпта қалмауымыз керек біз. Әрине барынша біз жаңағы өзіміз бір шара қолдануымыз керек біз, бірақ та осы орайда жаңағы ішімдік ішкен енді сәл ұрттап сол қоғамдық көлікке кірген жігіттің толеранттылығына, иә, мысалы осы адамның намысына тиетін болсақ, қазір қызың да қарамайды, ұлың да қарамайды, иә, сондықтан жаңағы әсіресе жігіттеріміз қызға қол көтеруден тайынбайды. Бәлкім енді ол әйел адамында, қыз балаңда жігіттің намысына тиген сонда бір сөздері болғаннан шығар. Сондықтан да көп жағдайда, иә, біз бір-бірімізге намысымызға тиетін сонда сөздер айтпай кішкене абай болуымыз керек біз. Мейлі ол адам сондай өзінің жеткен деңгейі деп те тіпті олай бөлуге болмай, мүмкін оның жаңағы біреудің мінін теріп, соның минустарын теріп, оның бір жағымсыз қасиеттерін көргеннен бұрын өзіміздің бастысы сондай бір қасиеттерімізге мән берсек, иә. Сондықтан да алдымен біз сәлде болса біреуді айыптап жатамыз, біреудің сыртынан кінә тағып жатамыз, сәлде болса біз өзімізге сондай жағынан яғни бір сын көзбен қарап көрдік пе? Мысалы, сол жігіттің жаңағы сәл ұрттап алып енді кірді, ол ешкімге тиіскен жоқ, ол бүкіл әлеуметтік желіде таралып жүрген. Сондықтан да сол жігіттің жаңағы толеранттылығы, иә, шыдамдылығы, ол мысалы сол әйелді бір итерсе де болар еді. Бірақ та көрдіңіз бе, ол сондай сол шыдамдылыққа не қылып, сіз маған аяқ көтермеңіз, одан да сіз мені ұрыңыз деген сияқты. Вы лучше бейте меня, не надо пинать, деп орысшалап айтып отыр, иә. Сондықтан да сіз сондай уақытта сол жігіттің шыдамдылығы десейші мысалы, иә. Сондықтан да әрине қандай жағдай болмасын, бұл ситуацияны біз жағдайды я дұрыс, я бұрыс екен деп нақты айта алмаймыз, бірақ дегенмен де әр адам өзіне қандай жағдай болмасын, қоғамдық көліктерде, көпшілік ортада адам қалай өз-өзін ұстамасын, ең басы сол нәрсеге түсінушілікпен қарап, мүмкін бір артынан кейін сабырға шақырып, бір онымен сөйлесіп, мүмкін оның бір адамның тәні емес соңғы кездер, адамның жаны жаралы, иә. Мүмкін оның бір жаны жаралы болғаннан кейін сол нәрседен неткен шығар, жаңағыдай бір нәрседен бір қиналып жүрген шығар. Біз оның психологиясын, жалпы жан дүниесіне не болып жатқанын білмейміз. Сондықтан да ең басы айып тағып, онымен конфликттік жағдайға бармас үшін алдымен шыдамдылық танытып, сол адаммен сөйлесу. Күні кеше ғана мен өзім бір асығыс бір жерге бару керек болды. Содан кейін жаңа көлік ұстадым. Көлікте енді кішкене водитель, жүргізуші. Қарасам, алдында бір әйел отыр, артында да бір әйел, сосын мен отырмын. Енді жаңа 500 теңгесін беріп отыр. 2000 теңге беріп отыр, бірақ жүргізуші ол жаңағы пассажирге, яғни клиент деп айтып жатамыз, соған 1500 теңге қайтару керек болған. Бірақ ол, менде ақша жоқ, тұра тұрыңыз қазір, мына адамдардан шығам екен деп, соны шыдамстанып ұрысып жаңағы ашуға беріліп айтып жатыр. Сол кезде әлгі қыз айтады, сіз ашуланбаңыз, мен сізді күтем, мен сізді асығып тұрған жоқпын десем, ол одан сайын соған ашуға беріліп кетті. Содан мына жақтан жаңағы біздер ақшамызды беріп, сол алда отырған қызға 1500 теңге беріп, ол бір-екі аялдамадан кейін түсті. Содан кейін жол жөнекей тағы да қызды алды, яғни клиентті алып, ары қарай сол баратын жағына барып жатыр. Енді қарап отырсаңыз, кішкене ойлап қоямыз, бір мінезі бір түрлі, мінезі бір түрлі дейін десең, қоғамдық, яғни өзінің көлігін айдап отыр, психологиялық бір ауытқуы бар десең, тағы білмейміз. Мүмкін сосын ішімнен ойладым, мүмкін енді онымен байланысуды жөн көрмедім. Сондықтан да, өйткені алдындағы отырған, алдында жүргізіп отырған водительге, жүргізушіге ана адаммен бір байланысып, кішкене сонда бәлкім ол отбасынан бір ұрыс керіспен шығып, сол өзінің ашуын ұстай алмай тұр екен. Біз оны білмейміз, құрметті радио тыңдармандар. Сондан да қандай жағдай болмасын, сондай ситуациядан, сондай жағдайдан біздер толеранттылықпен, яғни шыдамдылықпен шығуымыз керек. Біз түрлі жағдайларды естіп жатамыз, иә. Осындай бір жол жөнекей кетіп бара жатып, қыз бала өзіп, жүргізушімен конфликтіге келіп, ақыр соңында ол өлтірді деген сияқты неше түрлі жағдайларды айтып жатамыз. Ең бастысы, сіз өзіңіз қандай болсаңыз, ол адамда мүмкін сондай мың жерден жаңағы өзінің бір психологиялық ауытқу болғандықтан бекен, жоқ бір нәрсеге әлгі қазір нервісі жұқа деп айтып жатамыз ғой, сондықтан ол мүмкін оңайшылықпен сол нәрсеге, конфликтіге жаңағы қол жұмсауға беріле салатын адам шығар. Сондай орайда, егер адамның бойынан сондай бір қасиетті байқасаңыз, одан да сабырлық танытып конфликттік жағдайға келмей, барынша өміріңізді сақтап, сол баратын жерге аман есен барып, соны тілеуін тілеп, сол жақсы жағдай жағдайда, аман есен жағдайда жетуге біз осындай азғантай ғана кеңес айтамыз, құрметті радио тыңдармандар. Себебі өмірде қазір мына билеп тұрған біздің діни адамдарымыз айтып жатады, осы өмірді билеп тұрған жалпы шайтан, иә. Сондықтан да осы яғни осы біздің осы әзәзілдің жетегінде кетпей, сол барынша өмірімізді рухани жағынан бет бұрып, сол жағынан кішкене өсуге өзімізді рухани, яғни рухани қалай? Ол білімде бар, ол төзімділікте, ол психологиялық жан жарасын емдеуге, яғни сол түрлі тренингтерге, семинарға қатысып, адам өзінің сондай бір ішкі жан дүниесін соған бет бұрып, сол нәрсеге қол жеткізіп, сол нәрсені ұстай білу қажет. Әрине, ол нәрсе оңай емес, бірақ дегенмен де адам өзінің бір өмірін жақсы жаққа қарай реттеп, өзінің бір өмірінің мәнін дұрыс келтірсе, әрине, оның өмірінде де жақсы нәрселер болары анық. Ал енді біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз. Ал алдағы уақытта сіздермен тарихқа үңілу айдармен айдарына кезек беретін боламын.
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от жағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен, жарасып уақыт пенен келемін алға.
Жаңа күн де жанарсың, қалам.
Бағдарламамызды жалғастырсақ, бүгін 16 қараша бүкіл әлемдік жол көлік оқиғалары құрбандарын еске түсіру күні. Бұл күннің белгіленуіне 1993 жылы, осы жол көлік оқиғасының нәтижесінде зардап шеккен адамдарға көмек көрсететін британдық Road Peace қайырымдылық ұйымы бастамашы болған екен. 2005 жылғы қазанда Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қарарымен осы бүкіл әлемдік жол көлік оқиғалары құрбандарын еске алу күні болып белгіленген. Төзімділік, толеранттылық халықаралық күні 1996 жылғы желтоқсанның 12-сінен бастап Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бастамасымен атап өтіледі. ЮНЕСКО-ның туған күні. Осыдан 1945 жылы қарашаның 16-сында Біріккен Ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымы құрылды. Дәл осы күні Лондонда өткен конференцияда оның жарғысы қабылданып, оған 37 мемлекет қол қойды. ЮНЕСКО жарғысы 1946 жылы 20 мемлекет: Австралия, Англия, Бразилия, Грекия, Дания, Доминикан Республикасы, Египет, Үндістан, Канада, Ливан, Мексика, Жаңа Зеландия, Норвегия, Сауд Арабстаны, Америка Құрама Штаттары, Түркия, Франция, Чехословакия және Оңтүстік Африка Республикасы бекіткеннен кейін күшіне енді. 1960 жылы ұйым құрамына 19 африкалық мемлекет кірді, ал Кеңес одағы құрамында болған бұрынғы 12 республика 1991-93 жылдар аралығында ЮНЕСКО-ның мүше мемлекеттері болған екен. Украинада радио, телевидение және байланыс қызметкерлерінің күні. Украинаның радио, телевидение және телекоммуникациялық салалары қызметкерлерінің бастамасын қолдау мақсатында ел президентінің 1994 жылғы 11 қарашадағы жарлығымен бекітілген екен. Радио туралы қызықты деректер айтатын болсақ, ол радио туралы жалпы радио күні ол 13 ақпан екен. Радионы Попов ойлап тапқан бәріміз білетін боламыз, ал бұл халықты жақындастыру құрылғысы туралы басқа не білеміз? Біз ұсынған деректерге көз жүгірттіңіз. 1896 жылы ұлы өнертапқыш Александр Степанович Попов алғашқы радио қабылдағышты жасап шығарған екен. Оған дейінде радио жасаушылары болды, бірақ барлығы сәтсіздікке ұшырады. Поповты алғашқы радио программа жолдаушы деуге болады. Оның мәтіні тек Генрих Герц деген екі сөзден тұрды. Хакер деген сөз радионың арқасында пайда болған. Құпия радио бекеттердегі парольді бұзатын адамдар осылай аталған. Франция еліндегі әйгілі Эйфель мұнарасы радиомен тікелей байланысты. 1889 жылы бүкіл әлемді көрме кезінде тұрғызылған бұл мұнараны 20 жылдан кейін бөлшектеуді, яғни демонтаж ұйғарды. Бірақ радио пайда болғаннан кейін Париждегі ең биік мұнараға антенналар орнатылды. Қазір Францияның визит картасына айналған атақты Эйфель осылай аман қалды. Әлемде алғаш радиодан хабарланған саяси жағдай туралы ақпарат 1917 жылғы Қазан төңкерісі болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде америкалықтар хакерлер радио бағдарламаның кілтін бұзбау үшін қол қойып тапқан екен. Ол үшін үндістердің тілін қолданды. Олардың тілі аса жат болған соншалық тіпті түсіну мүмкін емес болды. 1940 жылы Англиядағы футбол матчында қызық оқиға орын алды. Ойын кезінде алаңды тұман басқаны соншалық радио комментатор Полияның арғы шетінен көре алмады. Радионы немістер де тыңдайды. Бұл жағдайды айтса, олар бомба тастайды. Жағдайды ұшықтырмас үшін комментатор бір жанкүйерге қарап отырып, ой мен қорытындыны ойдан құрастырды. Басқа ақпарат құралдарына қарағанда радиода жарнама жақсы сапада жазылады, әрі эфирден жақсы естіледі. Сондықтан да жалпы bestadio.fm порталының қорытындысы бойынша Қазақстандағы радиолардың рейтингі: Дала FM, Авторадио KZ, Радио NES, Жұлдыз FM, Тенгри FM, Energy, Тенгри FM Қазақстан, Energy FM, Радио КН, Шалқар радиосы, Радио Текс және Бұлбұл радиосы екен. Ал бүгінгі біздің Осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2009 жылы Алматыдағы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасына белгілі қазақ ақыны Әбділда Тәжібаевтың 100 жылдығына арналған пошта маркасының таныстырылымы өтті. Шараға ақынның туыстары, әріптестері, ақын жазушылар, Алматы қаласының әкімшілігінің қызметкерлері қатысып, естеліктермен бөлісті. Әбділда Тәжібаев 1999 жылы және 1998 жылды аралығында өмір сүрген көрнекті ақын, драматург, әдебиет, театр зерттеушісі, және де Қазақстан халық жазушысы, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, және Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғары әдеби курсын бітірген. 30 жылдары ақынның жаңарғақ лирикалар деп аталған тұңғыш жинақтары жарық көреді. Белгілі оркестр, Абыл, Толағай сынды романтикалық поэмалар мен Мұхтар Әуезовпен бірігіп жазған «Ақ қайың» деп аталатын тұңғыш пьесасы сол жылдардың жемісі екен. 1964 жылы ақынның «Жүректілер» атты пьесалар жинағы жарыққа шыққан. Бұл еңбекте Майра, «Жалғыз ағаш орман емес», «Көңілдестер», «Қыз бен солдат», монологтар сияқты драмалық туындылары, «Той боларда», «Дубай Шубаевич» тәрізді комедиялар жинақталған. Оның өмірі мен поэзия, қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасу атты монографиялық зерттеулері, көп деген сын мақалары жарияланған. Жаданың хаттары, хаттар сөйлегенде, өмір мен ерлік атты сын, эссе, прозалық кітаптарында әдебиет пен өнерге қатысты толымды пікірлер айтқан. Әбділда Тәжібаев жазушылығына қоса біраз жылдар Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында ғылыми зерттеу жұмыстарымен шұғылданып, өмірінің соңғы жылдарын бірыңғай шығармашылыққа арнаған екен. 1983 жылы, яғни осыдан 34 жыл бұрын қазақстандық боксшы, 2005 және 2007 жылғы әлем чемпионы, 2012 жылғы олимпиада чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, 2012 жылғы Вэл Баркер кубының иегері Серік Сапиев Жұманғалиұлы дүниеге келді. Қарағанды облысында туған, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру және спорт экономика факультеттерін бітірген. Әлемнің екі дүркін чемпионы 2005-2007 жылдары, Азияның екі дүркін чемпионы 2007-2009, Азия ойындарының жеңімпазы 2010, бірқатар ірі турнирлер медальдары мен жүлделерінің иегері. Қазақстанның атақты боксшыларының бірі 2008 жылғы Бейжің жазғы олимпиада ойындарына қатысушы, бірақ та жартылай финалға өте алмады. 2012 жылғы Лондон олимпиадасында жапондық Ясухиро Сузукиді, венесуэлалық Габриэль Маэстер Перезді, ресейлік Андре Замковойды, ал финалда жарыс қожайыны британдық Фредди Эвансты жеңіп, 69 келіге дейінгі салмақта олимпиада чемпионы аттанды. Ал осыдан 42 жыл бұрын, яғни 1975 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі Бекетаев Руслан Бақытжанұлы дүниеге келді. Шымкент қаласына туған, Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін, Бристоль университетін, яғни Ұлыбритания, Оксфорд университетін бітірген. 1996-2001 жылдары Қазақстан Республикасының ұлттық құнды қағаздар комиссиясының лицензиялау және қадағалау департаментіне жетекші маман, сектор меңгерушісі, бөлім бастығы, басқарма бастығының орынбасары, департамент директорының орынбасары міндетін атқарушы. 2001-2004 жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің қаржылық қадағалау департаментінің инспекциялау басқармасының бастығы, 2004-2005 жылдары Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі банктерді қадағалау департаментінің инспекциялау басқармасының бастығы. 2005-2010 жылдары қаржы органдарындағы Қазақстан Республикасының экономикалық қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігіндегі қызмет. 2011 жылғы мамыр-тамыз Қазақ гуманитарлық заң университеті акционерлік қоғам басқарма төрағасының кеңесшісі, 2011-2012 жылдары Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің қаржылық мониторинг комитеті төрағасының орынбасары болды. 2012-2014 жылдары Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің қазынашылық комитетінің төрағасы, қазіргі қызметінде 2014 жылғы шілдеден бері ерен еңбегі үшін медальмен марапатталған екен. 59 жыл бұрын, яғни 1958 жылы кеңес және ресей эстрада әншісі, ресей және Украина халық әртісі Александр Малинин дүниеге келді. Ал 52 жыл бұрын, яғни 1962 жылы орыс композитор және әншісі Корнелюк Игорь Евгеньевич дүниеге келді. Міне бүгінгі аталған осындай ағаларымызды бүгінгі шын жүректен туған күндерімен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, өмірлерінде тек қана амандық тілейміз. Отбасыларының қызығын көріп, осы өмірде өздерінің орындарын тапқан ұлы тұлғалардың біріне айналған және де осындай өздерінің ерен еңбегі үшін марапатталған біздің ағаларымыз аман болсын деген тілекпен бір тамаша әуенге кезек берсек.
Балапан кішкентай күннің ау, мұн өмір мұңайтты ма? Алыстан қол бұлғап ақ сағым, жел болып сырайтты ма?
Осынау кеңістік біз самғар, ол өмір қанаттыға. Жаныма өзіңді жалау ғып, ағатай жара.
Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң.
Нарағамау, жанағамау, асқарға өзіңді балағамау. Әніңмен тербеттің сен мені, сәби боп жаралғанда. Алдыңнан шықтым мен еркелеп, сапардан оралғанда.
Жанымның үрлейсің жалынын, жан қалқам жанашырым. Жырақтап кеткенде жарығым, іздеймін аласұрып. Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң.
Ағатайым, алатауым, өрісті бол зекенін отауым.
Дедім оң.
Ағатайым, алатауым, өрісті бол зекенін отауым. Әніңмен тербеттің сен мені, сәби боп жаралғанда.
Аналық әлдейін тербеліп, жетерсің бар арманға.
Жалпы толеранттық адамдар, яғни мінезі жұмсақ, бәріне шыдайтын сондай адамдарды қазіргі кезде жаңағы толерантны деп сондай бір модно да называть, яғни соларды мода ретінде қарастырып не аламыз. Бірақ қазіргі қоғамда, бүгінгі қоғамда бізді толеранттылыққа, төзімділікке, шыдамдылыққа, көп жағдайға сондай сабырлықпен қарауға шақырады. Бірақ та әдетте осы шыдамдылықты, шыдамды болуменен, яғни осы шыдамдылықты шыдамды болумен шатастырып жатады, иә. Ал шыдамды деген, шыдамдылық деген бұл әрине жақсы нәрселердің, жақсы қасиеттерінің бірі, бірақ осы Ягни, осы, ягни, қалай деп айтсақ екен, осы ловушка деп айтып жатады ғой, осы кішкентай неге қалай біз ұрынбауымыз керекпіз. Жалпы осы шыдамдылық пенен шыдамды болудың арасында бір шектеу бар ма, ол қайда? Сондықтан да біз осы жалпы бірнеше адамдардың сұхбатын алған болатымыз, біз жазып алғанда болатымыз. Сондықтан да мен оқып берейін Серікқазы ағамыздың жазғаны. Жалпы Алла Тағала адамды шыдамдылыққа, сабырлыққа шақырады. Яғни қандай жағынан? Ол біреуді айыптаумауға, оған кінә артпауға, оның сыртынан ғайбат сөздер айтпауға, және де ол адамның ерсі қылықтарын кешіруге, жақсы көруге, тіпті дұшпандарыңды жақсы көруге өзі Құдай өзі шақырған адам баласын. Иә, бірақ та енді оған әрқайсы сол қасиетке беріле бермейді. Сондықтан да біз эфир барысында айтқанбыз, барлығы отбасынан басталады деп, біздің балаларымыздың болашақта сондай бір әр нәрсеге байыппен қарап, байсалдылықпен қарап, шыдамдылықпен, толерантпен қарау және оны ара жігін ажырата білу, әрине ол ата-анаға байланысты. Сондықтан да осы балаға қазірден бастап сол нәрсені құю, әрине ол біздің қолымызда. Сондықтан да осы өмірде, осы қоғамда өмір сүре отырып, жаңағы біз осы яғни адамдардың біз әсеріне осы беріліп кетіп жатамыз, иә. Және де олардың өмір сүру салттарына, оларды айыптап, мысалы. Сондықтан да мысалы біз өзіміздің көршімізге шыдамдылық танытпаймыз. Ол көршілер бізге шыдамдылық танытпайды. Осыдан міне конфликт туындаудың себебі осыдан. Ал осы жағдайды қарап отырған біздің балаларымыз, олар ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп, соны өзімен бірге іліп алып кетеді. Осыдан міне соғыстың да болуы осыдан. Егер де біз осы шыдамдылық, толеранттық болып, және де осы өмірде, осы әлемдегі атмосфераға біз осы берілген атмосфераға біз табиғи және шынайы жақсы қасиеттерді беретін болсақ, бір-бірімізді сыйлайтын болатын болсақ, әрине осы біздің яғни осы өмірдегі болып жатқан түрлі жағдайлардың азаюына әрине сондай кепіл бар. Сондықтан да және де біз өзіміздің принциптарымызды, амбицияларымызды сол адамдарға соны келсін келмесін оларға осы бір беріп сол нәрсені соған орысша айтқанда навязывать етіп жатамыз, иә. Сондықтан да олардың біз құндылықтарын төмен басып жатамыз, төмендетіп жатамыз. Міне сондай жақта және осы сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, біз көршілерді сыйлайық, және сол уақытта көршілер де бізді сыйлай бастайды. Және біздің балаларымыз бір-біріне дұшпандай қарамайды. Сондықтан да бізді әрқашан Алла Тағала, егер де адамдар сіздермен жақсы қарым-қатынаста болсын десеңіздер, алдымен өздеріңіз істеп, сол жағдайда өздеріңізді түсеуге тырысыңыздар деп жатады, иә. Сондықтан да, иә, өмірде әртүрлі жағдай болып жатады. Біз былай айтқанмен басқалардың ой-пікірлері әртүрлі болып келеді. Сондықтан да осының өзі толеранттылық деп аталады. Жалпы осы жағдай Европада, Азияда, Россияда, Ресейде жаңағы осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан да және осы толеранттылық жағдайға мен жақсы қараймын. Өйткені Құдай өзі осынай мені шыдамдылыққа шақырады. Ол мені біреуді айыптамауға, біреуді кешіруге, тіпті дұшпаныңды жақсы көруге дейін шақырат деп айтылған екен. Сондықтан да міне біздің Серғазы ағамыздың өзі орысша жазған, бірақ біз осыны қазақша айтуға сіздерге тырысты, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, және біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ал алдағы уақытта сіздер осы біз туралы жаңағы біз білмейтін айдарына кезек беретін боламыз.
ұрпақтан ұрпақ ұшағы сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Жайлаған базары қайнаған. Көп көрле тек көп көрле, көп көрле өрле өрле. Көп туын жоқтың асын бар жадан. Көп көрле тек көп көрле, өрле, өрле, өрле. Көп кемге жеткенде бабаман саған.
Ал біз қазір сіздерге біз білмейтін, сіз білмейтін айдарына кезек берсек, осы яғни ғаламшардың барынша аз зерттелген нүктелер туралы біліп алыңыз тізімнің соңына басына қарай өрлегендеше. Эребус шыңдары мен үңгілері, Эребус таулары, Антарктидағы екінші үлкен вулкан 1972 жылдан бері сөнбеген. Осының әсерінен Эребуста мұз еріп қайта қатқан, сосын олар үлкен үлкен мұзды шыңдарға айналған екен. Бұл шыңдардың көбіне үнемі бу атқылап тұрады. Дәл осы жолмен Эребустағы мұзды үңгірлерде түзілген. Банауэ күріш алқаптары Филиппин. Банауэдегі күріш террасалары 2000 жылдай бұрын Ифугао тауларынан қаша алып салына бастаған. Филиппиндіктер әлемнің 8-ші кереметі деп әспеттейтін бұл ғажайып осы жердің байырғы тұрғындарының қолымен қашалған. Теңіз деңгейінен 1500 метр жоғары орналасқан алқап 10-нан астам шаршы шақырымды алып жатыр. Алайда бұл ғажайып күн өткен сайын тозып бара жатыр. Лашық шыңдар Кашакатуве, Нью Мексикадағы Кашакатуве лашық шыңдары 7 миллион жыл бұрын қатты жаңарту атқылу нәтижесінде түзілген. Шыңдардың көпшілігі күлден тұрады. Бас бөлігі аласа, бұл шыңдардың кейбіреулер ғана 30 метрден асады екен. Сигирия арыстан шыңы Шри-Ланка. Шри-Ланкадағы Матал ауданында орналасқан таулы бекіністің қалдығы, су жинайтын көне сыйымдылықтар, арт шаптырымда үлкен бақтар мен тағы басқа толып жатқан құрылыстар бар. Сигирияның құрылысы король Касапа 1, яғни 477 біздің эрамызға дейінгі 495 кезеңде басталған деседі. Әлемдегі ең қымбат жеті мұнараның бірі. Біздің кезеңімізге дейін Сигирияда адам храмдар тұрған, оны таулы манасыр ретінде пайдаланған екен. Лишугия үңгірі. Лишугияда Нью-Мексикада орналасқан табиғаттың тылсым құпияларының бірі. Үңгір әлемдегі зерттелу тиешетін санын қатарында әзірге белгісі оның ұзындығы 134.6 миль. 1986 жылға ашылғанынан қарамастан, Лишугия әлі толық зерттелмеген. Ғаламшардағы ең ежелгі экожүйенің адам тиіспеген сиректерінің бірі екен. Крубера үңгірі. Крубера үңгірі Абхазиядағы Арабика тау жүйесіне орналасқан. Жер бетіндегі ең терең үңгір, тереңдігі 2,191 метр. Жергілікті жұрт Круберана қарғалы деп те атай береді. Себебі үңгір нағыз қарғалы мекен. Гүлдер алқабы Үндістан. Үндістандағы ұлттық парк аспанмен таласқан шыңдарының шар басына дейін гүл басқан алқаптың сыры әлі белгісіз. Сонымен қатар азиялық қара аю, қар барысы, бурыл аю, көгілдір қой секілді жойылып бара жатқан аңдардың табиғи отаны дәл осы алқап екен. Ал Гленко алқабы Шотландия. Шотландияның ең түстік солтүстік нүктесінде Гленко алқабы орналасқан әсемдігі жөнінен әлемде Гленко алқабымен таласар аймақтар жер бетінде сирек. Гленко мыңдаған өзендер алқабы бояуы бұзылмаған, адам баспаған тұмас табиғат аймағы екен. Кинтада Регалейра, Португалия. Кинта Регалейра Синтрада орналасқан көне храм. Айналмалы сатымен оның шар басына жетуге болады. Португалияның көне жәдігері саналатын бұл нысан масондар жоралғыларының отан деп есептеледі. Плитвицка өзендері Хорватия. Плитвицка өзендері ұлттық паркі өзендермен сарқырамалардың отаны. Жанарды арбаған жасыл әлем қайталанбас әсер береді. Тіпті өзендермен сарқырамалардың көпшілігі қатып қалатын қыстың өзінде бұл жер ғажап сұлу. Хорватияға бара қалсаңыз, бұл аңғарға соқпай кетпеңіз. Әлемнің ешбір нүктесіне мұндай әсем жер жоқ. Улин Юань Қытайда екен. 3000-нан астам құм таулары аспанға тік шаншылып тұр. Улин Юань Қытайдағы ғажайып табиғат туындылары кварцит пен құмнан ғана құралған. 1992 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген өлке Чаншидан солтүстік батысқа қарай 700 миль жерде орналасқан. Кей Гомпа монастыры. Кей немесе Кей Гомпа тибеттік буддалық монастыры. Үндістанның Кебар ауылының құрамына кіретін шың басына орналасқан ғимарат ның басына не түрлі нәрселер өткен. Үндістан ғажайыбы 100 жылдық тарихында монғол шапқыншылығын өрт пен жер сілкінісінен аман өткен екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздерге біз осы сіз білмейтін, біз білмейтін табиғаттағы керемет осы табиғаттың бір керемет қызықтарын айтып кеткен болатынбыз. Біз қазір сіздерге қасқыр туралы қызықты деректер, яғни жануарлар туралы қызықты деректерге кезек берсек. Жігіттер қауымның көпшілігі қасқырлар туралы жазбаларды сүйіп оқитындығын білеміз. Қасқырдың өжеттігі мен батылдығы ерлерді қызықтыратыны хақ. Осыны ескеріп массагеттіктерге осы сүтқоректілер туралы қызықты деген ақпараттарды ұсынамыз. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішіне 9 километр жердегі дыбысты ести алады. Ал ашық далада 16 километр қашықтықтағы дыбысты құлағы сезеді екен. Қасқырдың ежелгі суреттері Еуропаның оңтүстігіндегі өңірлерден табылған. Суреттерінің жасы 20,000 жыл. Қасқырды үй күзетуге мәжбүрлеу мүмкін емес. Себебі олар таныс емес тіршілік иесінен қорқып, жасырынып жүретін болады. Қасқыр 200 миллион иісті сезер екен. Адам 5 миллионге жуық иісті ажырата алатындығын айта кетелік. Қасқырлар тірі жануардың иісін 1,5 шақырымнан анық сезе алады. Қасқырдың бөлтірігінің көздері жаңа туған кезде көк түсті болады. Тек 8 айдан соң ғана көздері сарғыш тартады. Қасқыр күшіктерінен 65 күнде туады. Бөлтіріктер соқыр саңырау болып тулады, ал салмағы небары 0,5 килограмм болады. Ежелгі замандарда жер бетіндегі ең көп таралған жыртқыш сүтқоректі осы қасқырлар болатын. Олар шөл далалар мен тропикалық ормандарды мекен етті. Қасқырдың жағы өте күшті болады. Тістеген жерінің 1 шаршы сантиметріне шамамен 300 килограмм күш түседі. Салыстыру үшін айтсақ, иттерде бұл көрсеткіш 150 килограмм. 1600 жылы Солтүстік Америкада қасқырлардың саны 2 миллион болған еді. Қазіргі таңда олардың саны бар жоға 65 мың. Ал аш қасқыр бір жегенде 10 килограмм ет жей алады. Салыстыру үшін айтсақ, бұл 100 гамбургермен пара-пара. Қасқырлар осыдан 35 миллион жыл бұрын өмір сүрген месосион атты жануардан пайда болған. Бұл жануарлардың аяқтары қысқа, кеуделері ұзын еді. Қасқырлар бір жүзгенде 13 километрге ден шаршамай жүзе алады. 1883-1918 жылдар аралығында Аштағы Монтана штатының өзінде 80 мың қасқыр атылды. Қасқырлар 2 минут бойы 32 сағатына 32 километр жылдамдықпен жүгіре алады. Ал қауіпсіздігін жағдайда сағатына 56 километр жылдамдықты да бағындыра алады екен. Ата-бабамыз ғасырлар бойы бақытты ел болға талпынды. Азаттықты аңсап, тәуелсіздікті, теңдікті, елдікті көкседі. Сан жылдық аласапыран шайқас, күрес қақтығыстардан арылып, татулықтың ту желбіреген бейбіт ел болуды армандады. Соның бәрін артқа тастап, тәуелсіздік таңына жеткен қазақ елі бүгінде бейбітшілік бесігінде тербеліп отыр десек артық емес. Көптеген елдерде ұлтаралық, дінаралық қақтығыстар толастамай тұрғанда, біздің береке бірлігіміз өзге елдерге үлгі болатыны. Қиындық аталына жеңетін, бірақ күш бар. Ол бірлік. Еліңді жеріңді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін бүгін қол жеткен табыстарымызды сақтап қалу үшін де сондай қажет. Жалпы толеранттылық терминін саралау барысында ғалымдар арасында елеулі қайшылықтар туындайды. Біраз жағдайда оны тікелей төзімділік сөзімен байланыстырады. Қазақ тілінде төзім сөзі шыдам, сабыр, тағат мағынасында қолданылады. Яғни төзімді болу басқаға оның ісіне құбылыстарға шексіз төзу, шыдауды білдіреді. Толеранттылық қазіргі ғылымда әртүрлі аспектіге қарастырылады. Әлеуметтік, діни, саяси, жыныстық, этникалық. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осымен бағдарламамыз аяқталды. Ал бізге жолдаған хаттар үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің nurkan мен aylaq@mail.ru электрондық поштамызға хат жолдауларыңызға болады. Немесе 8777-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрлы ғашық жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сенің оттай көздерің жоқ әлемде. Жанар